Mulțumesc, frate Ioan. Aș vrea să spun înainte de a începe o lecție. Sunt pentru prima dată aici în Lupeni, în localitatea aceasta, și constat că e o localitate frumoasă, deși în vecinătate am fost în Petrila de mai multe ori, cu scrimei fiind din Petrila. Aș vrea să ne aplecăm puțin inimile și mințile spre Cuvântul lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 24, Marele Apostol Pavel, care era în Atena, face o afirmație în fața unui auditoriu. Iată ce spune el: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. El nu este servit de mâini omenești, ca și când ar avea nevoie de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut fiecare neam de oameni dintr-un singur sânge, ca să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat timpuri rânduite și hotare locuirii lor. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri, căci vlăstarii lui suntem. Iată, aceasta este începutul predicii apostolului Pavel pentru prima dată în Atena. Primul aspect care îl scoate apostolul în față este Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu? Și apostolul spune, într-adevăr, că acest Dumnezeu este acela care a făcut lumea aceasta. Deci când ne uităm la lumea aceasta așa cum este ea, ea este produsul unei gândiri, a unei concepții trecută deja în fapt. Dumnezeu, citim în cartea aceasta, la început a creat sau a făcut cerurile și pământul. Deci acest Dumnezeu este prima cauză care ar trebui să fie în mințile și inimile noastre. Prima ființă care a făcut și a creat. Într-adevăr. Și aici ne arată apostolul Pavel câteva lucruri esențiale. Că acest Domn, nu numai că este Domnul Cerului, dar El este și Domnul Pământului. Deci când vorbim de cer, cerul este ceva fără margini. Ne uităm și trăim într-un secol 21 în care oamenii au reușit prin tehnica zilelor noastre să vadă că acest cer este de fapt un univers compus din multe, multe galaxii. Și acesta este un lucru minunat. Când ne uităm noaptea sau seara la cerul înstelat, ne gândim, a cui să fie opera aceasta minunată, care ne încântă privirile și nu ne mai săturăm să ne uităm la bolta cerească. Primul gând care ar trebui să ne vină în minte este acel enunțat aici de apostolul Pavel, care spune că acest Dumnezeu a creat cerul, pământul. Și am putea spune, conform acestei cărți, pământul nostru cu tot ce există pe el. Apoi, citim în primele pagini ale acestei cărți că acest Dumnezeu, deci, a zis și s-a făcut. Dar când, iată, cartea aceasta vorbește despre om, despre felul cum omul a apărut aici, și fratele bine spunea la început, nu am apărut la întâmplare aici pe acest pământ, ci așa cum deja am spus, suntem opera unui creator. Dumnezeu ne-a creat. E foarte interesant cum Biblia scoate în relief aspectul acesta. Referitor la toate celelalte lucruri, spune Scriptura, Dumnezeu a zis și așa a fost. Să apară, să se facă cu tare lucru. Dar când vorbește Scriptura, iată ce spune în capitolul 2, de 1 și versetul 26. Și Dumnezeu a zis. Observăm un lucru foarte interesant. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a creat pe om după chipul său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu, i-a creat de sex masculin și de sex feminin. Observăm sublinierea din Scriptură. Dumnezeu a creat când e vorba de om. N-a zis și s-a făcut. Ce a creat? E foarte interesant. Observați? Deci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Probabil că ne gândim că acest chip este fizionomia noastră și aceeași fizionomie o are și Dumnezeu. Aici sunt două aspecte interesante. Chip și asemănare. Chipul este, Dumnezeu are niște atribute enunțate în Scriptură. Dumnezeu este mai întâi de toate înțelept. El este puternic, dar Dumnezeu este de fapt și iubire. Și este în cele din urmă dreptate. Dar lucrurile acestea sunt puse în Scripturi invers. Drept, puternic, înțelept și iubitor. Acesta este chipul lui Dumnezeu. Iar asemănarea este arătată aici. Cum? Este omul făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este regele întregului univers. Tot așa a fost făcut și omul să fie regele, dar a unui mai mic univers, adică pământul. Să stăpânești peste tot ce există pe pământul acesta. Aceasta o spune Scriptura. Este o problemă între noi oamenii. Cum este omul creat? Cum l-a creat Dumnezeu? Are omul în el ceva aparte de alte ființe? Sau nu are? Are omul în el ceva special care atunci când merge de aici, acel special se duce undeva? Fie într-un loc bun sau într-un loc mai puțin bun? Aceasta e marea problemă a Scripturii. Dar dacă ne uităm în aceeași carte a Genesei, capitolul 2, versetul 7, să observăm un aspect interesant care ne va conduce la gândirea sănătoasă cum l-a creat Dumnezeu pe om. Iată ce spune aici. Și Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Acesta este un prim aspect. Omul l-a făcut pe om din țărâna pământului. Ne imaginăm în chimia sau alchimia lui Dumnezeu, cum o luat elementele pământului și acestea le-a transformat, făcându-le așa cum, iată, noi suntem carne și sânge. Apoi, interesant ce spune în a doua parte, deci, făcând omul din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață. Observăm cele două elemente. Pământul, trupul, apoi suflarea de viață. Nici una dintre aceste două nu este numit în Scriptură suflet, ci cele două împreună sunt numite suflet. Să observăm acest lucru din acest verset. Și omul a devenit un suflet viu. Observați cum apare sufletul? Prin împreunarea trupului neînsuflețit cu Duhul de viață sau însuflețirea care a venit de la Dumnezeu, care nu este suflet, a dat naștere sufletului viu. Acesta este omul. Nimic în sine nu are aparte de ceea ce au și animalele. Solomon, înțeleptul care a cerut de la Dumnezeu acest fapt de a fi și avea înțelepciune, trage o concluzie clară. Soarta omului și a dobitocului este aceeași. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Și omul nu întrece cu nimic animalul. Ce are omul în plus față de animal? Este intelectul. Pe când animalele nu au așa ceva. Deci, dacă pornim la drum cu această gândire corectă, să observăm că omul nu este și nu are un suflet viu, ci este un suflet viu, atunci pornim bine la drum. Altfel ne încurcăm. Apoi a apărut păcatul. Dar acolo era o ființă în grădina Edenului. O ființă care se pare că avea o altă gândire. De ce Dumnezeu a permis acelei ființe să fie acolo în grădina Edenului, unde a fost așezat omul și apoi mai târziu soția sa? E o mare întrebare. Cum am putea să răspundem la această întrebare? Dumnezeu l-a făcut pe om cu liberă alegere. Și acest lucru se observă clar când Dumnezeu îi spune omului: poți să mănânci din toți pomii din grădină. Dar îi pune o singură interdicție: dar din pomul din mijlocul grădinii să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Aceasta este o mare problemă în zilele noastre. Moare ceva din om sau nu moare? Sau moare o parte și o altă parte nu moare? Ce spune Dumnezeu în cartea sa? Vei muri negreșit. Din punct de vedere științific, dragii mei, moartea este opusul vieții. Moartea este încetarea celor cinci funcții ale omului. Auzi, simți, miros, gust și pipăit. Acestea încetează odată cu moartea. Nimic nu rămâne din om. Spuneam că grădină, acolo era o ființă care și-a căpătat statutul de Satan. Și acest statut nu este întâmplător, sau diavolul. Această ființă n-a fost totdeauna așa. Atât în Ezechiel 28, cât și în Isaia 14, ne este arătat cine a fost această ființă. Ezechiel îl arată ca fiind pus în grădina Edenului. O ființă extraordinară, cu titlul de Heruvim Ocrotitor. Acesta este Satan arătat în grădina Edenului înainte de a cădea. Dar acolo apare o problemă la această ființă. Datorită măreției în care el era și se afla, a început să se îngânfe. Și așa a apărut, iată, păcatul. Isaia ne arată că ce avea această ființă în minte? De a se face asemenea celui preanalt, adică a celui atotputernic, asupra a căruia avem, de fapt, în Scriptură o informație precisă, că el este fără de început și fără de sfârșit, cel ce există de la sine și prin sine. Acest nume nu se poate atribui o altei ființe și nu s-a putut. Acesta este ceea ce evreii în limba lor ebraică numesc Yahweh. Și exact așa s-a prezentat Dumnezeu când i-a spus lui Moise, când Moise a avut o problemă: cum mă voi prezenta înaintea izraeliților care gem în Egipt? Ei au să mă întrebe. Și cu acest nume s-a prezentat Dumnezeu. Să le spui că eu, acesta care am acest nume, eu te-am trimis să-i salvez de acolo. Ne întoarcem înapoi. Marele adversar Satan își dorea glorie și măreție. Dumnezeu a spus omului, iată, dacă citim aici, Dumnezeu, în versetul 28 din capitolul 1, ne spune: Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Observăm, Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu ceva special, de a fi un rege al pământului. Satan, care a văzut această ființă, în univers nu suntem singuri. Marea întrebare a zilelor noastre: suntem singuri? Cartea aceasta ne arată că nu. Ea nu ne spune exact câte ființe sunt create de Dumnezeu în univers, dar ea ne spune că omul a fost creat ultima dintre ființele pe acest pământ și în universul acesta. Celelalte ființe au fost create mult înaintea omului. De aceea, David în Psalmul 8 spune despre om cum l-a creat. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Dar acolo David trece în revistă și arată cu ce l-a înzestrat Dumnezeu pe om, cu ceea ce scrie aici în versetul 28 din capitolul 1. Rege peste pământ, apoi posibilitatea procreierii. Ceea ce celelalte ființe n-au fost și n-au avut ca înzestrare de la Dumnezeu. Satan, care a căzut, tocmai prin mândria lui, și-a propus să înșele această pereche de oameni. Gândindu-se că într-o bună zi va deveni el monarhul acestui pământ. Și de aceea s-a apropiat de mama noastră Eva, care a primit informația să nu mănânce din pom, nu de la Dumnezeu, ci de la Adam. Și atunci ea este întrebată de marele adversar, cu adevărat o zis Dumnezeu să nu mâncați? Da, i-a confirmat femeia, da, pentru că în ziua în care vom mânca, vom muri, a spus. Dar priviți cum Satan se apropie de mama noastră Eva Șonșană. 50% adevăr, 50% eroare. Care este adevărul? Da, de unde? Spune Satan. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca El, cunoscând binele și răul. Interesant. Acesta e adevărul. Și Dumnezeu și încă o persoană care era acolo confirmă și spune, după căderea lui, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Dar priviți ce spune Satan, o mare minciună. Hotărât nu veți muri. Acum că ne uităm la consecințe, noi care am trăit deja istoria și informația istorică, ce vedem? Pământul acesta a devenit un penitenciar. A devenit un cimitir de morți și nu de vii. Acum să punem în cântar sau în balanță, cum vrem să o luăm. Cine avea dreptate? Dumnezeu, care a spus că omul va muri, sau Satan, care a spus hotărât că nu veți muri? Și acum să luăm alt aspect. Mare parte dintre noi oameni în zilele noastre de astăzi credem că omul are două părți, trupească, dar are și duhovnicească, care îl numim suflet. Dacă ne uităm în Scriptură, nu are loc această gândire. Scriptura spune clar. Mai mult, Ezechiel 18:4 spune acolo versetul 4. Domnul spune, iată, toate lucrurile și duhurile sunt ale mele, după cum și sufletul fiului. Dar sufletul care păcătuiește, acela va muri. Același lucru spune în versetul 20 din același capitol 18 din Ezechiel. Deci, când ne uităm și facem o analiză, Dumnezeu avea dreptate și are dreptate, pe când Satan, iată, a spus o mare minciună. De partea cui suntem noi, oamenii, astăzi? Fiecare își poate răspunde în dreptul lui. Scriptura spune, omul n-are nimic. Când moare, este bun mort. Aceasta e starea în care noi, oamenii, ne găsim. Această ființă numită Satan, împotrivitorul lui Dumnezeu, și diavol, înșelătorul, deci acesta, iată, a înșelat pe primii noștri părinți. Sentința n-a întârziat să vină. Cei doi s-au ascuns, apoi, în răcoarea zilei, Dumnezeu avea obiceiul să stea de vorbă cu această pereche de oameni. Dar când să stea de vorbă, ne spune Scriptura, s-au ascuns. Dar de ce? Tot Scriptura răspunde la întrebarea aceasta. S-au văzut goi, adică aura cerească îi părăsiseră. Sentimentul de vinovăție deja apăruseră în conștiințele celor doi. Și s-au ascuns. Unde ești? Apoi urmează întrebarea. Nu cumva ați mâncat din pomul oprit? Ce spune Adam? Eu am mâncat. Nu. Femeia pe care mi-ai dat-o. Femeia își însușește această, să zicem, responsabilitate că a mâncat? Nu! Șarpele m-a amăgit! Observați tragedia căderii? Acum să ne întrebăm, oare Dumnezeu era conștient de lucrul acesta că omul va cădea? Știa el sau nu știa? Sau lucrurile au mers la voia întâmplării și așa cum noi oamenii uneori procedăm, fie ce a fi, ne-am descurcat noi cumva. Nu, dragii mei, cartea aceasta nu ne lasă să gândim așa. În cartea aceasta, iată, ea începe cu noi oamenii, dar ea sfârșește tot cu noi oamenii. Dacă începutul acestei cărți ne arată creierea, splendoarea în care omul a fost creat și căderea acestui om, sfârșitul ei ne arată, de fapt, treapta pe care va fi ridicat din nou omul. Dumnezeu nu și-a abandonat ce a hotărât referitor la noi oameni. Pământul acesta a fost blestemat de Dumnezeu din cauza omului. Spingi și pălămidă să-ți dea. Și să scoți hrana din el, din acest pământ care va da spingi și pălămidă cu sudoare în toate zilele vieții tale până când te vei întoarce în țărână, că și țărână ești și în țărână te vei întoarce. Trist. Aceasta a fost soarta noastră. Dar Dumnezeu știa lucrul acesta. Avem câteva scripturi și nu-i timpul și momentul aici ca să vorbim despre aceste scripturi prin care să observăm că Dumnezeu știa. Dumnezeu știa că omul va ajunge aici. De aceea cartea aceasta spune că Dumnezeu a făcut un plan de salvare al omului înainte de a fi omul. Și acest plan de salvare se învârte în jurul unui pion foarte principal. Acela pe care această carte îl reclamă și spune că Dumnezeu l-a făcut ca cele dintâi dintre lucrările sale. Cei ce citesc Biblia și sunt familiar cu ea, imediat și-au adus aminte că este vorba de Proverbe 8, versetul 23, unde ni se spune clar și categoric despre această ființă. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările sale. 8, 22, 23. Înaintea tuturor lucrărilor sale am fost făcută eu. Titlul acolo este Obârșia înțelepciunii. Dar Domnul Iisus, vorbind de evreilor, spune: eu sunt această înțelepciune pe care Dumnezeu a creat-o. Deci, Dumnezeu știa că omul va ajunge aici, dragii mei. Pentru un moment, Dumnezeu se pare că a lăsat lucrurile la voia întâmplării, dar nu era așa. Dumnezeu, la început, după ce omul a păcătuit, ni se spune că le-a făcut celor doi, lui Adam și Eva, după ce i-a alungat afară din grădina Edenului, haine din piele. Interesant. După unii, probabil că nu meritau cei doi nici măcar atâta clemență să le facă haine. Dar Dumnezeu, care am spus că este și iubire, iată, le-a făcut aceste haine. Din piele. Interesant, de ce apare în Scriptură această informație? Ce rost își are ea acolo? Aceasta este, de fapt, o informație foarte prețioasă. Ca să faci haine de piele, știți că trebuie sacrificat ceva, nu? În cazul acesta, ca să îmbrace pe cei doi, era necesar jertfa sau sacrificiul unui animal sau doi. Nu știm cât a fost, Biblia nu ne spune. Dar aceasta arăta înspre împăcarea viitoare a lui Dumnezeu cu omul, că era necesară, de fapt, această împăcare printr-o jertfă. De aceea citim în Evrei 9, versetul 13, Și fără vărsare de sânge nu există împăcare. Dumnezeu, care este drept și care, Psalmul 85, reclamă că această dreptate a lui este temelia guvernării lui, nu putea să îi acorde iertare omului. El care este drept. De ce? Pentru că celelalte ființe și-ar fi zis: avem și noi dreptul să păcătuim odată, pentru că Dumnezeu l-a iertat pe Adam. Așa-i? Apoi urmașii lui Adam și-ar fi zis în sinea lor: o, putem să ne permitem câte una alta. Dumnezeu ne iartă. Dar nu este așa. Dumnezeu, care ține la dreptate, la curățenie, nu poate permite așa ceva în universul său. Priviți-l pe Satan. Ce permite el printre noi oameni? Să ne unim oricum, să permitem între noi oricum. Priviți ce a ajuns omenirea în zilele noastre de astăzi. Este răspunsul la ieșirea de sub această dreptate a omului. Autoconducerea omului a condus aici, la această gândire. Ori Dumnezeu nu așa și-a propus să fie populat pământul acesta. El și-a propus să fie populat cu ființe perfecte, oameni. Locuința omului nu este, dragii mei, cerul. Dumnezeu are ființă create pentru cer. Cartea aceasta ne spune că acelea sunt ființe spirituale. Nu știm ce intră în componența unui corp spiritual. Iisus era o ființă spirituală. El a lăsat starea aceea de sus de acolo și a venit pe pământul nostru. Luând chip de om sau de rob, cum spune Scriptura, asemenea nouă oamenilor, dar fără păcat. Când ne uităm la Iisus, de ce Dumnezeu l-a trimis aici? Scriptura ne răspunde prin faptul că, iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei capitolul 2 despre acest lucru, rostul venirii Domnului nostru Iisus Hristos aici pe acest pământ. Iată ce reclamă Apostolul aici în 1 Timotei capitolul 2. Și vom citi lucrul acesta de la versetul 5 în jos. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Ne oprim un pic aici. Observați ce spune Scriptura. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Acest mijlocitor se găsește la mijloc, între Dumnezeu și între oameni. Observați că Scriptura nu spune că sunt și alte persoane. Apoi același apostol Pavel spune, referitor la același aspect, nu este dat oamenilor alt nume în care ei să fie mântuiți sau salvați decât numele lui Iisus Hristos. Și aici e punct. Nu există altceva, nicio ființă, oricât ar ține oamenii la cineva, la ceva, nu există așa ceva. Vrem să aflăm drumul bun? Ne uităm ce spune Cartea lui Dumnezeu, care singură este în stare să ne dea înțelepciune în ceea ce privește aranjamentele lui Dumnezeu. Apoi mergem mai departe, să observăm ce spune versetul 6. Care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Observăm, omul Iisus Hristos s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Religia spune numai pentru noi. Dumnezeu spune că a dat pentru toți oamenii. Să-L ascultăm pe Iisus ce zice în Ioan 3, versetul 16. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul său fiu pentru ca să moară, pentru ca oricine va crede în el să aibă viață veșnică și să nu piară. Face Scriptura oare cumva vreo referință la o anumită clasă sau segment din neamul omenesc că Iisus a murit doar pentru aceștia? Nu, dragii mei. Scriptura spune clar că Domnul Iisus a venit și a plătit prețul răscumpărării pentru toți oamenii. Aceasta este credința corectă a Scripturii. Și acest fapt ar trebui urmat așa cum Scriptura îl reclamă și nu altfel, dragii mei. Acest Fiu al lui Dumnezeu a venit aici pe acest pământ. Oamenii nu l-au iubit. Tare puțini au fost cei ce l-au iubit. Tare puțini au fost cei ce l-au înțeles. Și a plecat din lumea aceasta fără ca să fie înțeles, decât de doar foarte, foarte puțin. Acest Fiu al lui Dumnezeu, deci iată ne spune aici că s-a dat ca preț de răscumpărare pentru toți. Ce-i răscumpărarea? În termenii noștri omenești, răscumpărarea înseamnă a-ți recupera un lucru pe care l-ai pierdut, fie din, să zic, neatenție, fie pentru că pentru un timp ai vrut să îl lași cuiva, ca și o garanție. Și acum vrei să-l recuperezi. Răscumpărarea arată a plăti un preț asemănător sau asemănător ca preț. Am un scaun, dau un exemplu, îl împrumut sau îl dau cuiva pe bani. Oare când vă mă hotărăsc să-l recuperez? Îl voi lua ca același preț. Ce vrea să spun aceasta? Ceea ce spune legea lui Dumnezeu dată poporului Israel. Acolo când se întâmpla ceva, se scotea un ochi, un dinte sau viața era distrusă. Legea spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și viață pentru viață. Iarăși apelăm la acea calitate sau atribut al lui Dumnezeu, dreptatea. Dumnezeu fiind drept, am spus, nu putea să-l ierte pe Adam. Dar Dumnezeu a găsit o cale, Roman 3:26, prin care omul poate fi recuperat prin plătirea unui preț echitabil sau echivalent. Un om perfect a păcătuit, Adam, Dumnezeu a hotărât eliberarea lui Adam dacă cineva se găsește asemănător lui Adam. Puteam noi oamenii rezolva chestiunea aceasta? Iov scrie în cartea sa despre acest fapt, răscumpărarea, că este așa de scumpă că nu se va plăti niciodată. Iarăși afirm, referitor la noi oamenii, nu puteam da lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Chestiunea aceasta, dragii mei, a rezolvat-o tot Dumnezeu. De aceea, aici, iată, ne spune în versetul 3, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Observați cine e Mântuitorul nostru. Cine a conceput acest plan de salvare a noastră, a oamenilor? Dumnezeu. El este Mântuitorul nostru. Sigur că Domnul Iisus în acest gând a venit, pentru că Dumnezeu a hotărât. Și vă amintiți că în cartea Apocalipsei Ioan plânge, capitolul 5, am plâns mult că nu se găsea nimeni să ia cartea din mâna celui ce stătea pe tron. Era planul de salvare al omului. Iar unul din bătrâni se apropie de Ioan și îi spune, nu mai plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda s-a găsit să ia cartea, să-i rupă pecețile. Când ne uităm acolo, vedem pe acest miel. Și am văzut, spune Ioan, un miel care părea înjunghiat. Acest miel era Domnul nostru Iisus Hristos. Trimitere la rezolvarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său aici pe acest pământ pentru a fi echivalentul lui Adam, cel înainte de cădere. Dumnezeu fiind drept, iată, deci nu l-a putut ierta pe Adam, ci a trebuit un preț de răscumpărare. Acest fapt era arătat în toate zilele pe care Israel le făcea referitor la zilele împăcării. Trebuia să aducă acolo un miel de un an ca jertfă, acesta reprezenta pe omul Iisus Hristos. În fiecare an Israel era oarecum forțat să aducă. Aceasta arăta înspre Domnul nostru Iisus Hristos. Nu întâmplător Ioan văzându-l, Ioan Botezătorul, venind pe Iisus la el, a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta a fost Domnul nostru Iisus Hristos. Ioan avea informația aceasta din lege, că acolo împăcarea se făcea între ei și Dumnezeu pe timp de un an. Ei aveau liniște și pace și erau binecuvântați datorită acelei jertfe, a acelui miel sau acelui vițel de un an. Deci, iată câteva lucruri esențiale. Dumnezeu știa ce se va întâmpla. Dumnezeu a pregătit acest preț de salvare al nostror oamenilor. Sigur că poate ne punem întrebarea, da, o fi adevărat lucrul acesta, Iisus a murit acum aproape 2000 de ani. Dar de ce totuși lucrurile se perpetuează în același mod? Murim, ducem pe iubiții noștri la mormânt și încă moartea își face cursul ei. De ce? În ceea ce urmează, vom avea ocazia să auzim de ce această întrerupere, de ce nu imediat s-a trecut la ridicarea omului din păcat și moarte. Ne vom opri aici să vedem și să constatăm de fapt că Dumnezeu este atot înțelept, atot știutor, atot iubitor, atot puternic și atot drept. În acest Dumnezeu ne-am pus noi încrederea și El va fi acela care va rezolva cu siguranță problema noastră a omenirii, care iată oarecum ne străduim să facem ceva și încercăm, ducem până la undeva, iarăși constatăm că n-am făcut bine. Ne întoarcem înapoi. Aceasta este ceea ce Dumnezeu știa de la început. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest plan minunat, pentru această salvare, pentru informațiile Lui, în numele acelea pe care El l-a dat ca mijlocitor pentru noi, ca să fie între Dumnezeu și între noi oamenii. Amin.